Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo ay 19 Oktubre. Mga paghahatid ng tulong sa Gaza, malaking trabaho ayon sa pinuno ng UNAID. Habang iba't ibang bansa hiling na proteksyonan ang sangkatauhan gamit ang international humanitarian law. Ilang reaksyon sa pagbitiw ni Barnaby Joyce bilang leader ng Nationals, ating pakikinggan. At makasaysayang panalo ng pambato ng Pilipinas, Emma Mary Tiglao bilang Miss Grand International 2025. Sa detalye ng mga balita, binisita ng pinuno ng United Nations Aid na si Tom Fletcher ang Gaza Strip upang i-assess ang mga kailangang gawin para sa higit ng paghahatid ng tulong sa teritoryo matapos magkabisa ang napagkasunduang Tigil Putukan o ceasefire higit isang linggo na ang nakalipas matapos ang inspeksyon sa isang water treatment plant sa hilaga ng Gaza Strip, sinabi ni Fletcher na malaking trabaho ang kanilang haharapin. Samantala sa patuloy ng mga kaguluhan at tigmaan sa iba't ibang panig ng mundo kung saan tuloy ang pagtaas ng mga sibilyang casualty at pag-atake sa mga mahalagang serbisyo gaya ng mga ospital, nagkaisa ang mga pinuno ng iba't ibang bansa sa pagtatanggol sa international humanitarian law upang proteksyonan ang sangkatauhan sa digmaan. Sa inilabas na ulat ng International Committee of the Red Cross tungkol sa pag-usad ng pandaigdigang inisyatiba sa pagtataguyod ng international humanitarian law, panawagan ng mga bansa na pagtibayin ang pagrespeto para sa maayos na pagpapatupad ng international humanitarian law at binigyang diin ang importansya ng pagsama ng mga batas humanitarian sa mga peace agreement. Inilabas ang ulat matapos sa mga leader ng Brazil, China, France, Jordan, Kazakhstan at South Africa ay nanawagan sa lahat ng bansa na kumilos laban sa malawakang mga paglabag sa international humanitarian law. Sa Australia, nagbigay ng kanyang reaksyon si Treasurer Jim Chalmers sa desisyon ni Barnaby Joyce na magbitiw at kumala sa Partido Nationals. Anya, ipinapakita nito ang higit na pagkakawatak-watak at kaguluhan sa gitna ng koalisyon. Inianunsyo ng dating pinuno ng Nationals at Deputy Prime Minister na hindi ito muling tatakbo para sa pwesto sa kanyang lugar sa New England sa susunod na halalan. Hindi na anya maaayos pa ang relasyon nito sa Nationals. Sinabi ng tesorero na hindi magandang pangintayin ito para sa federal na oposisyon na nagtatangkang magpakita ng pagkakaisa matapos ang matinding pagkatalo sa nagdaang federal election noong Mayo.
I'm told that Barnaby Joyce is considering leaving the coalition. You know the coalition is bad if not even Barnaby Joyce wants to be part of it. And I think what all of this internal disunity shows is that the coalition hasn't changed a bit. They haven't learned a thing. They are more divisive and more divided than ever.
Sa Pilipinas, naglandfall o tumama na ang Tropical Storm Ramiel at nagsimulang manalanta sa Sorsogon sa rayon ng Bicol kahapon ng hapon ayon sa Weather Bureau na PAGASA. Namataan din ito kagabi sa bayan ng Calabanga sa Camarines Sur. Sa ulat ng ABS-CBN News, nakataas ang Storm Signal No. 2 sa malaking bahagi ng Bicol kasama ang Camarines Norte, Catanduanes, Northern at Eastern Camarines Sur, Eastern Albay, Northeastern Sorsogon. Signal number 2 din sa hilagang bahagi ng Northern Samar, Southeastern Isabela, Southeastern Quirino, Central at Southern portions ng Nueva Vizcaya sa Benguet at ganun din sa La Union. Pati na rin sa Eastern Pangasinan, Aurora, Eastern Nueva Ecija, Northern Quezon at Polillo Islands. Signal number 1 naman sa Eastern Laguna at halos kabuuan ng Rizal at iba pang 26 na mga lugar sa Luzon. Na Makasaysayang panalo naman ang naitala ng pambato ng Pilipinas na si Emma Mary Tiglao sa back-to-back na panalo nito para sa Pilipinas sa kakatapos ng Miss Grand International 2025. Ipinasa ni Christine Julian o CJ Opiaza ang korona ng Miss Grand International sa kapwa Pinay Beauty Queen sa Coronation Night na ginanap sa Thailand itong October 18. Si Tiglao ang hinirang na panalo ngayong taon, dinaig niya ang higit 70 kandidata. Matapos makoronahan si Emma, pinatugtog ang pamansang awit ng Pilipinas sa venue at pagkatapos ay ginawa ng 30 anyos na beauty queen mula Pampanga ang kanyang first walk bilang Miss Grand International 2025. At sa lagay ng panahon, parang ngayong araw ng Linggo sa Perth, madadagdagan ng pag-ulan, 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, maulap sa 30. Sa Melbourne, may panakanakang ulan sa 30. Sa Hobart, mahangin at bahagyang maulap, 23. Kadalas ay maaraw sa Canberra, aabot sa 28. Ganon din sa Wollongong, 26. Maaraw din sa Sydney at Newcastle at parehong 26. Pareho din sa Cairns sa 31 degrees Celsius. Bahagyang maulap naman sa Brisbane, 27. Ganon din sa Darwin, 36 degrees Celsius. Para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ng sbs.com.au/Filipino. Andrin Villata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.